Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Contending Economic Theories, Neoclassical, Keynesian, and Marxian ni na Richard D. Wolff at Stephen A. Resnick ay isang aklat sa teoryang pang-ekonomiya na inilathala ng MIT Press noong 2012. Hindi ito simpleng kasaysayan ng mga ideya o gabay lamang sa mga termino sa economics. Layunin nitong ipakita na ang neoclassical, Keynesian at Marxian na pananaw ay magkakaibang paraan ng pagbuo ng tanong, pagtingin sa problema at paghatol sa posibleng solusyon. Inilalahad ng mga may akda ang sariling panimulang palagay, lohika, focus at implikasyon sa patakaran ng bawat tradisyon. Mahalaga ito dahil sa Pilipinas, gaya sa ibang bansa, madalas na ipinapakita ang usapin ng presyo, trabaho, buwis, utang at paglago na parabang iisa lamang ang wastong lente. Ipinapaalala ng aklat na ang mga patakarang pang-ekonomiya ay may kaakibat na pananaw tungkol sa merkado, estado at ugnayan ng mga uri sa lipunan. Malinaw ang pagkakahati nito, ngunit hindi nito ikinukubli ang mas malakas na pagtuon ng mga may akda sa Marxian na pagsusuri ng uri, pagsasamantala at demokrasya sa lugar ng paggawa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, tatlong lente, hindi iisang neutral na economics. Pangunahing ambag ng aklat ang pagtanggi nito sa ideya na ang economics ay iisang magkakasundong katawan ng kaalaman. Sa halip, inilalagay nito ang neoclassical, Keynesian at Marxian economics bilang magkatunggaling teorya. Bawat isa ay may sariling pinipiling sentro ng pagsusuri. Karaniwang inuuna ng neoclassical economics ang mga individual, mga pagpili nila, presyo at paggalaw ng merkado. Binibigyang diin naman ng Keynesian economics ang kabuuang paggasta, kawalan ng trabaho, kawalang katiyakan, at papel ng gobyerno sa pagpapatatag ng ekonomiya. Ang Marxian economics, sa pagtalakay ng mga may akda, ay nakatuon sa klase at sa paraan ng paglikha, pagkuha, at pamamahagi ng sobrang produktong nalilikha ng paggawa. Dahil magkaiba ang panimulang punto, hindi sapat na sabihing magkaiba lamang sila ng opinyon sa iisang tanong. Madalas, magkaiba mismo ang tanong na itinuturing nilang mahalaga. Halimbawa, ang pagtaas ng presyo ay maaaring suriin sa galaw ng supply at demand, sa antas ng kabuuang demand at produksyon o sa ugnayan ng sahod tubo at kapangyarihan sa paggawa. Nagiging kapaki-pakinabang ang paghahambing na ito para sa mambabasa dahil natututong kilalanin ang mga palagay na nakatago sa likod ng mga pahayag na tila technical at neutral. Ikalawa, magkakaibang paliwanag sa merkado, estado at patakarang pampubliko, ikinakabit ng contending economic theories ang mga ideya sa aktual na usapin ng patakaran. Ipinapakita nito na ang pagtatalo tungkol sa laki ng papel ng gobyerno ay hindi lamang praktikal na hindi pagkakasundo. Nakaugat ito sa magkaibang pag-unawa sa kung paano gumagana ang ekonomiya. Sa neoclassical na pananaw, may mahalagang papel ang merkado sa pag-uugnay ng mga desisyon ng mamimili at producer sa pamamagitan ng presyo. Kaya ang intervensyon ng Estado ay madalas inusukat ayon sa posibilidad nitong guluhin ang ganitong koordinasyon. Sa Keynesian na pananaw, hindi laging automatikong nakakalikha ang merkado ng sapat na trabaho at paggasta. Dahil dito, maaring kailanganin ang pampublikong paggasta, mga programa sa trabaho at iba pang hakbang upang tugunan ang paghina ng ekonomiya. Sa Marxian na pananaw ng aklat, hindi lang antas ng intervensyon ang tanong. Mahalaga ring siya sa atin kung sino ang nagde-desisyon sa produksyon, sino ang tumatanggap ng sobrang nalilikha, at anong uri ng kapangyarihan ang nabubuo sa lugar ng trabaho. Ang ganitong pagkakaiba ay makikita sa mga debate sa Pilipinas tungkol sa ayuda, infrastruktura, sahod, privatisasyon at regulasyon. Hindi automatikong nagbibigay ang aklat ng iisang reseta, ngunit nililinaw nito kung bakit magkaiba ang mga reseta kahit pareho ang kinikilalang problema. Ikatlo, klase at sobrang paggawa ang natatanging sentro ng Marxian na pagbasa. Namumukod ang Marxian na bahagi ng aklat dahil inilalagay nito ang klase sa loob mismo ng proseso ng produksyon. Hindi lamang inilalarawan ng klase bilang antas ng kita, trabaho o yaman. Sa pagsusuring ito, ang mahalagang tanong ay kung sino ang gumagawa ng sobrang produktong lampas sa kailangan upang mabayaran at mapanatili ang paggawa at kung sino ang kumukuha at nagpapasya kung paano ito gagamitin. Ito ang batayan ng pagtalakay sa pagsasamantala. Hindi ibig sabihin ito na bawat usaping pang-ekonomiya ay maipapaliwanag lamang sa isang dahilan. Sa halip, ipinapakita ng mga may akda na ang relasyon sa paggawa ay may malalim na kaugnayan sa pamumuhunan, sahod, teknolohiya, krisis, at kapangyarihang pampolitika. Mahalaga ang puntong ito sa mga lipunang may malalaking agwat sa kita at impluensya. Halimbawa, ang pagtaas ng produksyon ay hindi pa agad sagot sa tanong kung sino ang nakikinabang sa nilikhang halaga o kung may boses ang mga manggagawa sa mga pasyang nakaapekto sa kanilang kabuhayan. Hindi inaangkin ng aklat na walang silbi ang presyo, demand o patakarang piskal. Sa halip, iginigiit nitong kulang ang pagsusuri kung hindi tatanungin ang organisasyon ng paggawa at ang pamamahagi ng sobrang produkto. Ito ang malinaw na dahilan kung bakit ang Marxian framework ay humahantong sa ibang pagtingin sa pagbabago ng lipunan. Ika-apat, ang mga krisis at hindi pagkakapantay-pantay ay iba-iba ang kahulugan sa bawat teorya. Sa aklat, ang halaga ng paghahambing ay higit na nakikita kapag ang ekonomiya ay may krisis. Mataas na kawalan ng trabaho o lumalawak na hindi pagkakapantay-pantay, ang isang neoclassical na paliwanag ay maaaring tumingin sa mga insentibo, maling presyo, limitasyon sa kompetisyon o hadlang sa paggalaw ng mga yaman. Ang Keynesian na paliwanag ay mas malamang na magtanong kung sapat ba ang paggasta upang mapanatili ang produksyon at empleyo at kung paano naaapektuhan ng kawalang katiyakan ang pamumuhunan. Samantala, ang Marxian na paliwanag ay nagtatanong kung ang mga tensyon sa pagitan ng paggawa at pagkuha ng sobrang produkto ay bahagi ng paraan ng pagtakbo ng sistemang kapitalista. Mahalaga ang kaibahang ito dahil magkaiba rin ang pamantayan ng tagumpay. Maaring sapat para sa isang pananaw ang pagbabalik ng paglago o pagtaas ng trabaho. Ngunit para sa Marxian na lente ng mga may akda, nananatiling mahalagang usapin kung nagbago ba ang kapangyarihan ng mga manggagawa sa produksyon. Sa ganitong paraan, iniiwasan ng aklat ang mababaw na pagtingin sa krisis bilang purong teknikal na aberya. Ipinapakita nitong may mga epekto ang mga patakaran sa pamamahagi ng kapangyarihan hindi lamang sa mga bilang tulad ng kita, inflasyon at gross domestic product. Nagiging mas maingat ang mambabasa sa pagtanggap ng anumang paliwanag na nagsasabing natural o hindi maiiwasan ang isang resulta. Panghuli, demokrasya sa lugar ng trabaho bilang hamon sa karaniwang solusyon. Hindi nagtatapos ang aklat sa paghahambing ng mga konsepto. Iniugnay ng mga may akda ang Marxian na pagsusuri sa panawagan para sa demokrasya sa ekonomiya, lalo na sa lugar ng trabaho. Ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung dapat bang kumilos ang Estado ng higit o kulang. Tanong din kung ang mga manggagawa na lumilikha ng produkto at serbisyo ay may demokratikong papel sa mga pangunahing desisyon ng kanilang mga pinagtatrabahuhan. Kabilang dito ang paggamit ng kita, direksyon ng produksyon, kondisyon sa paggawa, at epekto sa komunidad. Ang ideya ng worker self-management ay inihaharap bilang alternatibo sa kaayusang karaniwang ang may-ari o isang maliit na lupon ang nagpapasya tungkol sa sobrang produktong nalilikha sa trabaho. Hindi ito simpleng panukalang administratibo at hindi rin automatikong lunas sa lahat ng suliranin. Ang kabuluhan nito ay inililipat nito ang usapan mula sa pagwawasto lamang sa resulta ng merkado tungo sa pagbabago ng proseso ng pagdedesisyon sa produksyon. Para sa kontekstong Pilipino, maiugnay ito sa mga usapin ng kooperatiba, seguridad sa trabaho, partisipasyon ng manggagawa at pananagutan ng negosyo sa komunidad. Gayunman, ang aklat ay pangunahing teoretikal na paghahambing, hindi detalyadong manual kung paano ipatutupad ang bawat institusyon. Ang lakas nito ay ang paglalantad ng isang posibilidad na madalas wala sa karaniwang debate sa patakarang pang-ekonomiya bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay angkop para sa mga estudyante ng economics, agham pampolitika, sosyolohiya at kasaysayan, pati sa mga mamamayang gustong suriin ng mas maingat ang mga pampublikong debate tungkol sa trabaho, presyo, sahod, buwis, utang at papel ng gobyerno. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga guro at mambabasang nababagot sa pagtalakay sa economics na para bang iisa lamang ang lehitimong paraan ng pag-unawa sa lipunan. Hindi inito pinapasimple ang mga pagkakaiba ng neoclassical, Keynesian at Marxian na tradisyon. Sa halip, sistematiko nitong ipinapakita ang mga panimulang palagay, focus at implikasyon ng bawat isa. Iyon ang praktikal na pakinabang nito. Mas natutukoy ng mambabasa kung anong mga pagpapalagay ang kasama sa isang mungkahi sa patakaran at kung anong mga tanong ang maaaring hindi nito sinasagot. Namumukod ang contending economic theory sa mga panimulang aklat dahil hindi nito itinuturing ang Marxian economics bilang maikling dagdag lamang sa isang pangunahing kwento ng neoclassical economics. Binibigyan ito ng sariling lohika at ikinukumpara ng direkta sa Keynesian at neoclassical na mga pananaw. Kasabay nito, dapat basahin ng may kamalayan na ang mga may akda ay malinaw na nagbibigay halaga sa Marxian na pagsusuri ng klase at demokrasya sa trabaho. Hindi nito inaalis ang halaga ng aklat. Sa halip, ginagawa nitong malinaw ang posisyon nito at nagbubukas ng mas seryosong pagtatalo. Para sa mambabasang nais ng plural na pagtingin sa economics, ito ay matibay at mapanuring panimula. Kung gusto mong sumuporta Richard D. Wolff, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.